melodie folclorice. Është i njohur fakti se folklori bulgar është i kërkuar në përbot, jo vetëm që të mund të dëgjohet, por dhe të praktikohet. Në Shtetet e Bashkuara prej viteve zhvillohen takime dhe seminare për studimin e këngëve popullore bulgare, valëve dhe instrumenteve. Për para viteve, për këtë shkroi Marta Forsyth në një artikull për revistën Folklori Bulgar pranë Akademisë Bulgare të Shkencave. Pjesa më e madhe e bulgarëve befasohen shumë kur mësojnë se çfarë interesi të madh ka ndaj folklorit bulgar në Shtetet e Bashkuara, dhe kjo nga ana e njerëzve të cilët nuk merren në mënyrë profesionale me muzikë popullore. Ata mblidhen rregullisht çdo javë dhe luajnë valle, duke u munduar të përvetësojnë mirë jo vetëm hapat, por dhe të gjithë mënyrën tradicionale të interpretimit. Ka muzikantë amerikan të cilët këndojnë dhe ekzekutojnë me instrumente bulgare aq mirë sa që gjatë dëgjimit të parë vështirë kuptohet se nuk janë bulgar. Marta Forsyth pohon në artikullin e vet se shkaku që ka shumë njerëz të tregojnë një interes të qëndrueshëm ndaj muzikës ton popullore i dedikohet bukurisë sunduese. Ajo thekson vitalitetin dhe energjinë e këtij folklori të vjetër dhe gjithmonë të ri, me ritme asimetrike, me intervale jo specifike për dëgjuesin e huaj të kënduarit me dy zëra, pasurie e melodisë dhe të ornamentikës. Këto tipare të muzikës tonë popullore mund t'i zbuloni në shembujt me të cilat krijojmë çdo një shëtitje folklorike. Zgjedhim muzikën nga fondi i pasur i Radios Kombëtare Bulgare që ta tregojmë dhe të sjellim kënaqësi dëgjuesve tanë në përbot. Incizimi i parë në qonë në krahinën folklorike të Dobrugjës në Bulgarin verilindore. Këtu valje luhet me lëvizje të ngadalta dhe gracioze, ritmi është i matur në ndryshim nga krahinat e tjera të vendit ku është në kulm. Këtë na e tregon interpretimi i grupit instrumental nga fshati Garvan, rrethi i Silistrës, të vendosur në bregun e lumit Danub, valle e burrave.
Thank you.
Në malin, jugur, Rodopi jetoj në njerës me një karakter të butë dhe zemër të mirë, të cilat kanë krijuar një lirik dëshurie. Këngë tjetër nga rajoni folklorik i Rodopeve pikturon një piktur poetike në sfondin e malit shekullor, një vajzë që ndronë e hipur mbi një gurë të bardhë dhe kreh flokun e saj të dendur. Për banuesit e Rodopës është karakteristike si fjala dhe ligjërata e lirë, ashtu dhe të kënduarit me njëzë në grup. Pason vajzë moj vajzë e vogër dhe grupi i burave nga fshati Dounu Këpinuvu rrethi qytetit Kërgjeli. Bukarët myslimanë, shekuj të tërë me radhë, kanë jetuar në izolim dhe kështu kanë ruajtur të paprekur folklorin tonë. Gjejmë këngë të shkëlqyera Rodopës e Maqedonës dhe të Veriut në fshatrat me një popullsi të tillë. Në rajonin e Bugarisë së mesme veriore, në disa fshatra balkanike, tingëllojnë këngë me një ornamentik originale. Rusica Stefanova nga fshati Babinci, rreth i qytetit Lloveç, prezanton një këngë për njerëzit punonjës me mëditje të cilët gjatë pranverës zbresin në fushë për të punuar. Erdhi dita ratke. Kënga tjetër në shpijen në Traki, rajoni më i madh folklorik. Ai ka dhënë shumë këngëtarë e të njohura popullore si Jordanka Elieva nga fshati Nedjalsko rreth i qytetit Jambu. Ajo del nga vendi i saj i lindjes që të vijë në kryeqytet dhe për herë të parë incizon në një puak gramafoni gjatë vitit 1943. Gjatë po të njëjtit vit debuton në radion kombëtare bulgare dhe bëhet shumë e njohur. Zëri i saj është i qartë dhe tingëllues, kurse kënga e saj derdhet në mënyrë fare të lehtë. Gane e çuditë pyllin, ujin dhe mua bashkë me dhitë. Ky është një rëfim i një burri të dashuruar, i cili nxiton të zbresë në fshat tek vajza. Kënga në një ritëm të lirë tregon stilin e Trakisë së mesme, ornamente në melodi, shoqëron grupi i Cvjatko Blagojevit. Дуйзаш Мария, ащашения пър българине месме перанди море. Инструменти на тацилин екзекутон Михаил Васов, гавшати мрамор Рефи Софиес, пър бънния туба прейдрори меду врима пър мелодин ве пър тонин баз. Формон ве продонния мелоди медузъра прандай чухет двоянка. Търси еруайтур на крахинан юг перанди море, крахина е пирините щът кандуарит медузарата бураве и хип калит калуар аджами, унеш пие пърта пир уйът в тохта курсе, а имаш пие деритек обори и вайзас. Меката кънга да шурие пър фондон де шати тиятон ме музик популоре на пър българи. Интерпрети мияща и групите бураве, гривации пиринит, гавшати, елешница.